55 minutes. Soyez des nôtres. À tout à l'heure et merci pour votre fidélité. Nous sommes le jeudi 2 juillet 2020.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na RDC koleka basi koto tukuminei na mibale babelaka bokono oyo balobaka fistule obstétricale elobi bongo organisation ya Nations Unies tel makambo ya famille pe ya bato UNFPA balobi koleka kama mitano na kama sambo ya baka ya ba fistule obstétricale pe yango balobi koleka baka wana nde yango ezali kosala ezali kokoze baliwa na tango ya kobota lelo tokolobela bongo likambo yango etali fistule obstétricale pona kolobela yango tozali kosola na monganga kouta Kinshasa docteur Armand Boye Bola mnakati ya bokolongolo pe bomoi.
Merci maman Fatouma.
Docteur soko koki ko se présenté na baye bazali kolanda biso obesa biso kombo na yo mobimba musala osalaka ezali wapi nakati ya Kinshasa kuna.
Bon, comme on a dit, docteur Armand Domingo, du Sakweno, Nazali, assistant au département et à gynéco-obstétrique à clinique universelle de Kinshasa, Nazali, médecin chargé et à fistule, dans l'hôpital Biamba, Marie Mutombo. Et puis, Nazali espère un partenaire, il y a UNFPA, en matière de prise en charge, il y a fistule obstétricale chez les femmes.
Docteur, pour la colobéla, il y a une fistule obstétricale au yob. Ce que vous avez dit, c'est situation, il y a baka ya fistule obstétricale na kati ya Kinshasa pe na RDC Mobimbe zali na ndengeni.
Bon, na koloba ke situation oyo ya maladie oyo ya fistule obstétricale na basi na biso na RDC, il s'agit vraiment un problème réel ya santé publique et puis un véritable drame psychologique et social chez les femmes victimes ya maladie wana. Alors chaque année au moins RDC a recensé au moins 40 000 cas. Il y a des femmes au bazar victimes, il y a fistule obstétricale.
Voilà la carte RDC Mobi, mais bon, on a Kinshasa et Sika Yozali, Ezali Indengeni.
Bon, na Kinshasa, Randambo, il y a expérience au Tozanango. Ce qui est total, il y a statistique au Tozanango. En tout cas, na Kinshasa, il y a moins de cas par rapport à ba différentes provinces Oyo, tout ça na ngo, compte tenu ya système sanitaire na biso. Pour na Kinshasa, na koloba ke système sanitaire na biso, eza un peu plus avancé par rapport na ba milieu régulier ou eza na ba province. Ya ngo okoto okomona ke na ba statistique soto présentango na Kinshasa, baka eza pena mingi te. Eza baka ozo retrouver mingi na ba province na ba coin reculé.
Matondo mingi na docteur Armand Lumingu oze kolobela biso likambo litali fistule obstétricale. Okene mosika te lobi tokokoba. Docteur Armand ako expliquer biso fistule obstétricale yango ezali nini, esalamaka ndenge nini, tranche d'âge nini nde bakutanaka na bokono oyo. Tokutani lobi na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Limasi lobi bolanda biso awa na kati ya VOA Lingala.